Po sametové revoluci se z iniciativy patera Josefa Suchára vytvořila na opuštěném poutním místě v Neratově komunita rodin, která vrátila do tohoto vylidněného prostředí život. V roce 2011 se k tomuto projektu připojil Josefův bratranec Antonín Nekvinda, náš host. Věnuje se rozvoji podnikatelských aktivit v Neratově. Přesněji řečeno, řeší růst sociálního podnikání, které má za cíl zvyšovat samostatnost aktivit na tomto poutním místě. Antonín k tomu využívá svých zkušeností z pojišťovnictví, kterému se věnuje dodnes. Jak hodnotí přechod z komerčního prostředí do neziskové organizace? Je mezi nimi podstatný rozdíl?
Jak na co, ale v rámci podmínek a jako přístupu, protože tu Českou pojišťovnu teda od roku 96-97 vlastnilo PPF, což je doteď, myslím, jako poměrně společnost, která jako se vyznačuje velkým tlakem obchodním a vlastně to přináší, nebo i manažerským to přináší stále, že se rozvíjí a má výsledky, takže když jako přeskočíte zrovna z takového manažerského řídicího systému do nezisku obecně, tak se to zdá úplně jako, že to je úplně jiný světy. Pak když do toho člověk nakoukne, tak vlastně to sociální podnikání je to podnikání, takže v tom úplně stejný principy, dokonce sociálně, já říkám, ještě složitější o to, že pracujete se skupinou lidí, kteří prostě mají i ty svoje potíže, handicapy a třeba na personální činnost je to zásadně náročnější, než když si člověk může vybírat a má finanční prostředky na to, aby měl jako dobře platit lidi, manažery, mohl si brát i z trhu nejen českýho, ale i zahraničního. A pak člověk přijde k tomu, že nakonec až jako paradoxně tabulky, které jsem nějaký používal v Excelu, tak jsem mohl začít používat i tady akorát nahoře. Když jsem tam byl, tak tam bylo třeba milionů SK, to bylo káče, takže když jsem tam viděl tisícovku, tak jsem byl zvyklý, že to znamená miliony, nebo miliony, tady to znamená opravdu 1000 korun. A to je teda to je zásadní rozdíl, jak pak řešit cash flow a takové věci. Ale na rozdíl od toho korporátu nebo většího, má to tak velký, protože to rozhodování tady vlastně dělá ten shromáždění členů nebo správní rada. V praxi to znamená, že se dá sejít u stolu nebo i v hospodě, řekne se, tohle se půjde a ještě hned nebo druhý den se to může realizovat.
Vy jste byl ve společnosti, která měla jasná pravidla, asi jste, jak jste do toho se zaběhnul, věděl přesně, co se po vás bude chtít a kam máte vy sám směřovat i lidi, které řídíte. Tady jste přišel do prostředí, kde je autorita, otec Suchár, ještě k tomu člen vaší rodiny, sám má nějakou představu, pak tady je nějaký ten, kdo vede sdružení a vy máte představu, jak se to dělá profesionálně, nevyvolává to hned konflikty?
Vyvolávalo určitě, ale já bych řekl, že jako obecný, protože ten přerod i toho sdružení, kdy jak jsem říkal, tu vizi, která platí, ale zároveň tou krizí ubylo donátorů, ubylo darů a ten nezip, jako zvyklej opírat si o to, že prostě když se nedaří, že někdo pomůže nebo dá finance, nebo z mýho pohledu nemusím zase tak počítat, protože prostě dostanu nebo požádám o nějaký dar nebo nějakou podporu, tak to je to, co, na čem jsme se dohodli jako rada, je jako sdružení, že když chceme být samostatný, tak ty principy toho podnikání, i když to vlastně v tomhle bolí, protože jak správně určitě nepřehnat, aby to nebylo jenom podnikání a bylo i to sociálno a to ne každý se s tím stotožní, protože pak má pocit, tlačíte moc na pilu, moc na výkon, mluví se tady jenom o penězích a potřebujeme taky jiné věci a myšlenky a v tomhle udržet ten balanc. Tak to zrovna chcete jmenovat ty lidi, tak to se zaplapám, že ty lidi tady jsou, protože každý nějak přispívá a musíme se, aby se to nepřevrátilo na jednu nebo na druhou stranu. A to bolelo, no?
No je pravda, že jak tam máte už podnikání jako takové a nespoléháte se na to, že někdo dá, tak ať pracuje kdokoliv pro tu firmu nebo pro ten podnik, tak musí na sebe vydělat. Protože jinak za rok to můžete stejně zavřít, když na sebe nevydělají ti lidi.
No ale jak jste se ptal na tu neziskovou oblast nebo to sociálno, že já... Každý jsme na něco a já chápu, že prostě lidi, kteří by se srdcem rozdali, tak někdy mají, pokud vám to doteď, tak někdy mají jako pocit, že když dělám dobro, že prostě se musím nějak uživit, nebo že pak se někdo najde, protože to dobro ocení. A to prostě tak vždycky neplatí. A tak jako já, jako... Nejsem schopen, nebo mám určitě svý limity v tom, jak to jsem schopen, já nevím, jak obsloužit třeba druhýho, nebo nemocnýho, nebo jak mít trpělivost s klientama, nebo který se za den desetkrát můžou zeptat na stejnou otázku, já už při druhé jsem nervózní, proč se ptáš po druhý. Máme svý vlastnosti a skloubit a vysvětlit třeba právě tenhle lidem, aby jsme se pochopili, že já v tom nevidím nic zlýho, že my se ptají, jako chcete jenom podnikat, ale měli bychom myslet na lidi. Já zase tomu říkám, myslím na lidi, proto jsem byl podnikat, protože bych byl nerad, kdyby jsme byli, aby až skončí, já nevím, některé dotační programy nebo věci, tak aby my jsme tady museli končit, protože bychom nemohli dělat tu službu sociální nebo potřebnou, kterou děláme. 27 let jsme to zvládali, je velký otázník, co bude v dalším desetiletím. Myslím, že si některé společnosti hodně zvykly na to, že jsou prostě dotace, výzvy, granty a tak. A my se spíš chováme, že dobře, když bude, ale na těch základech máme stát, aby jsme si tou činností vydělali a nebyli ohrožováni tím, že bychom to museli rušit. A v tom hledat ten balanc.
A když ten balanc najdete, je sociální podnikání pak o tom, že je to podnikání, které se ale musí smířit s faktem, že neporoste tak rychle jako ostatní?
To já bych ani neřekl. Já když to dávám, a asi ne každý s tou definicí by souhlasil, já když sem někdo přijde a říká, chceme sociálně podnikat, tak já říkám, tak si uvědomte to, rozdělte a řekněte si, chci podnikat. A když si odpovíte ano, tak já říkám, no tak si k tomu ještě přiberete ještě ten složitější způsob sociálně, protože prostě budete dělat i s lidma, kteří nebo z části lidí, protože je to teda personální mix a ta vaše personální práce bude zásadně složitější a tady si myslím, že opravdu tomu nezisku, pokud to máte uspět, je úplně, to je zatím nejtvrdší personální práce, kterou jsem viděl a že zase jsem už něco viděl. Po stránce zdrojů, s kým dělám, jaký mám prostředky, jak mám motivovat, jaký jsou neschopenky, jak jsou individuální přístupy a to personalisti mnohdy násobně placení i jinde, si myslím, že by toto nedokázali, co dokážou lidi, kteří se starají o lidi v nezisku, aby to pracovalo dohromady. Tak vám napadají společnosti jiný, který mají jiný platy a vy tak musíte lidi motivovat, nefinanční motivace a tyto věci, které se často říkají, ale jsou jen na papíře, ale v nezisku se to musí hodně dělat v praxi. Jo. Pak ještě říkám, že se nemá plíst právě sociální a socialistický podnikání, aby si uvědomili. A potom, když mám tady ty dvě věci, tak malý ten, kdo má jen malý cíl, tak já tam jako nevidím limity v tom, protože podnikání, takže naše výstupy, služba, výkony, typy produktů, kvalita, to samozřejmě musí být stejný, dodržování termínu stejný a jako i ty hledání obchodních příležitostí, vys třeba, nevím, u nás ten pivovar, tak prostě to jsme úplně na na komerční soutěži a budeme se snažit, aby jsme co nejvíc prodali, co nejvíc nám to přinášelo právě i zisku na podporu našich jiných činností. A kdyby vzal třeba mini pivovary jako množinu, tak tam normálně soutěžíme a jestli podnikáme nebo sociálně, v tom není rozdíl.
Ale máte tým, který je asi nutně z definice sociálního podnikání nějak slabší než tým třeba jiného mini pivovaru, kde jsou všichni zdraví a můžou napnout síly a na poslední chvíli dodat hektolitr piva, kdežto vy, když máte člověka, který potom nemá sílu ráno vstát a dojít do práce, tak kdo to za něho udělá?
Je to ten personální mix. Ano, toto je takový ten jeden jako jedna strana intervalu. Druhá je zase, že i tyto lidi, kteří se musí třeba právě přemáhat, protože trpí nějakými nemocemi a pro nás by bylo už vůbec jako vstát i do práce, a oni přesto jdou, protože si chtějí přivídat, anebo být ve společnosti a prostě mít ty sociální vazby, tak bych řekl, že na něco jsou zase větší držáci, vědějí, že je potřeba, a to neznamená, že i oni nejsou schopni jako přijít, já nevím, přes čas, nebo přijít i v sobotu, když je potřeba, protože když s tou společností nějak cítí a jako vidí, že se k ním jako chová, tak jako, no, bych řekl, normálně jako zaměstnancům, nebo že mají prostě i nějaký jiný benefity, nebo prostě se podmínky té práce jim přizpůsobí, tak jsou to schopni vracet. A další je, že mluvím o to personální mixu, protože jako kdyby pracovali jenom s nějak postiženými, no tak to by nešlo. Musí být lidi asistenti tak, jako nebo vedoucí, tak kteří prostě jsou schopni zastoupit tyto lidi najít, zvlášť teď, ale tady jsou dlouhodobě, tak a mít je dobrý, tak máme asi 10 středisek a s 10 dobrýma vedoucíma, protože toho zvládnou spousty a i na nich hodně záleží, jestli cítí, že prostě jdeme, že to má význam, a i oni musí vidět, včetně našich zaměstnanců, že když se daří, že třeba jako mají finanční odměny a tak. To i k tomu podnikání patří. Jo. To je zase celý ten nezisk, že se někdy myslí, že se má dělat jako za úsměv nebo upřímné pánbu zaplať, ale i tady lidi chtějí si někdy na dovolenou k moři nebo prostě dělat, a pokud to dává smysl dohromady, tak jak jsem začal, no, tak ta persona.
I váš postižený zaměstnanec se může těšit na to, že když podá vyšší výkon, tak dostane vyšší odměnu.
Jo.
A je rozdíl odměny pro postiženého zaměstnance a zdravého?
Ne.
Čím se to tady řídí odměňování?
My máme jako ten statut je zaměstnanci, takže bych řekl, že tam je prostě ta personální skladba, tak jak jsou zaměstnaní, se liší v přístupu, co podle toho svého postižení můžou, jde jako pracovní doby, přizpůsobení pracovního místa podle postižení, jo, individuálním výkonem. Ale co se týká odměn, tak pak je práce jako nanormovaná právě na ty hodiny, takže dostávám normálně tarifní plat. A pak jsou momenty sezónní, můžou být pracovní nebo sezónní ve službách, kdy je potřeba jako dělat víc, tak za to jsme schopni i odměňovat nebo za nadstandardní výkon, který v chřipkovém období. My těch středisek máme různorodých a tu práci, která prostě je jako nad standard, tak to jako v každém jiném podniku je potřeba, aby se i odměňovat. Nemusí to být vždycky finančně, může to být i jiným benefitem, ale jako to je personální práce, to patří.
Je pro to sociální podnikání požadavek na nějaký aspoň minimální výkon u toho člověka? Že pokud tu hranici nesplní, že je pod ní, prostě nemůžete ho ani zaměstnat? Nebo každý je zaměstnatelný?
No, řekl bych každý, protože kdo projde, protože tak, jak je zaměstnanec, tak musí být vlastně posouzen naším závodním lékařem, nebo jak se to správně říká, a ten nejméně vymezí z toho to jeho působení. A pokud určíme, že může být jednoduchá činnost dávání prostě jednoduché kompletačních prací rozlišovačů, třeba barevných na klíče dáváme do pytlíku, takže pokud člověk jako toho má záda, že vydrží sedět nějakou hodinu, tak když se dá najít práce, kterou k tomu svému postižení jde dělat, což obyčejně najdem, protože tu širokost máme, no tak potom tam jsou asistenti a pak má ten individuální plán a to se od něj očekává.
Obecně je problém najít lidi pro práci. V poslední době máte ten samý problém tady v Neratově?
Ano. Ale jsem rád, že stávající vesměs nám, co děláme dlouhodobě, tak právě těma podmínkama a tím, že jsme prošli i doba třeba zlýma nebo těžkýma za finanční krize, a jsou právě zvyklí ty zaměstnanci na nějaký způsob jednání i třeba na ty kratší pracovní doby a tak bych řekl, že tu fluktuaci máme velmi dobrou. A paradoxně teďka pociťujeme, že by dost přicházeli lidi, kteří z nějakých příčin chtějí měnit svůj život, ať jsou nějak s nějakým postižením nebo i zdraví, a kdyby my jsme teďka měli větší ubytovací kapacitu, tak můžeme přijímat podstatně víc lidí, než teďka máme. Takže se nám hlásí. Takže teďka pracujeme právě na tom, jsme i na léto se různě tady popřesouvali, protože je zájem lidí přijít a ať na měsíce nebo roky vlastně co si přestřihnout a prostě tady pracovat. Ať v Neratově nebo Bartošovici, kde taky jsme už rozšířený, máme dílny, tak toto nám pomáhá, zvláště proto, že máme obslužní činnosti typu hospoda, obchod a tak, co musí jet o víkendech, a samozřejmě lidi, kteří tady potom žijí, mají ubytování, tak podstatně lepší se dělají směny. Když si Josef trpěl tím, jako když byly ty různý, že tady nebudou třeba mladí, nebo že právě přesvědčit lidi, aby se šli přímo do Neratova, tak teďka jako mu to připomínám, protože říkám, dřív jsi měl hlavu z toho, že se nikdo nepůjde, teďka máš hlavu z toho, že by lidi šli a nemáš jim kde ubytovat. Ale na tom děláme. Jo. Takže je to takové zvláštnost doby.
Budete vlastně Neratov budovat k tomu, aby tady mohlo žít víc a víc lidí?
Má to své limity, on ten Neratov nebo sdružení vlastně teďka zaměstnává asi kolem 250 lidí, z toho 200 s nějakým postižením. Ale jsme v Neratově, kde to je hodně jako ten servis kolem toho poutního místa, pak jsme v Bartošovici, tam máme dílny na kopečku, rukodělní, ty kabel jarmark, máme tam školu, jsme zřizovatelem speciální školy, pak se právě rozšíří do Žamberku, to už je, myslím, tak 4 roky, kde máme v léčebně v Albertínu pro občerstvení, zahradnictví a máme tam taky montážní dílny nebo kompletační. A před 2 rokama jsme šli do Králík, kde máme taky kompletační dílny. Čili tady v tom Neratově, který je zase to poutní místo a který má svoje kapacity, jak třeba na zemědělské půdy, tak i na to ubytování, tak tady je to hodně zaměřený pro servis poutníkům, se dá říct. To tady začalo ty chráněné dílny, přijeli sem najíst, takže jídelna, nějaké ubytování, k tomu se začalo prát, pak se začalo uklízet, pak se vzala hospoda, ona někdy byla, někdy nebyla, zřídil se obchod, který tady je, zahradnictví, údržba. Tak to je všechno tak, jak to tady říkám, já tady pivovar vlastně spíš na tu službu zaměřený, takové ty činnosti, právě potom kopeček přijede, chtěl si odvíct nějaký předmět sebou do nějakou upomínku, takže jsme začali dělat
kopeček, věci z keramiky.
To je dílna chráněná v Bartošovicích, kde právě se dělá z keramiky, sproutí, šije se, Tkalcovská tam je, tiskárnu tam máme, nebo to tam pounový tisk děláme, tak to taky mělo vlastně spojené s tím, aby i ten poutník od nás dostal nějaký upomínkový předmět a taky se rozrostlo. A vlastně pro ty režijní náklady jsme k tomu dobrali právě i práce pro ty jednoduchý montáže, kompletace, protože to cash flow, které tady třeba v létě se dobře vyskočí, protože ta návštěvnost je velká, ale pak přijdou měsíce jako říjen, listopad, leden, únor, když to tak vemu, když něco třeba neprázdniny. A je potřeba i tam vyrovnávat a jak se říká, ty složenky nepustí. Takže pro to cash flow jsme právě, to je to sociální podnikání, no, jako rozložili rizika de facto, nebo rozkládáme.
Z toho, co jste popsal, tak mám pocit, že projekt, který jste začali, tak se rozvinul a je úspěšnější, než se původně mohlo čekat. Máte za sebou nějaký projekt, který jste museli třeba zavřít?
Cibermana metoda slepých uliček spíš proběhla, myslím si, že se to třídilo kolem právě té, pak to ukázala ta finanční krize, nebo i rozvoj. Dám příklad, vyráběly se třeba tady sýry. Jenomže pak, když to přerostlo, tak k tomu hygiena a podmínky je něco jiného, když se to dělá pro malou skupinu lidí nebo pár návštěvníků, a něco, když se s tím musí jít na trh, a to jsme třeba nesplňovali, tak jsme to museli zavřít. Chtěli bychom obnovit. Jo? Teďka do toho jdeme, ale když jsem si četl teďka nějaký právě výroční zprávy, tak vlastně už před 8 lety jsme si říkali, že by bylo dobré, aby jsme tady měli nějaký prostor pro pořádání hostin, protože v kostele na Ratovském je ročně kolem 50 svadeb a ty svatby potom, nebo část by určitě tady chtěla být a mít hostinu, a my jsme to nemohli nabízet, protože my jsme tak zavřeli jenom hospodu a to se nám nedařilo na projekty, podmínky, investice, a až teďka s tím začínáme, vlastně jsme skupili ten pivovar a teď ještě znovu nastalo, že když je pivovar, tak i k tomu nějaké zastřešení, takže tu stavbu rozbíháme až teď, ale to utekla hodně dlouhá doba, byly nakreslené projekty a prostě se nám nedařilo sehnat prostředky. Jo. A myslím, že třeba další věc je, že co se týká zemědělství, tak my jsme úspěšně děláme zahradnictví, jak tady, tak v tom Albertinu. Měli jsme farmu, ale ta přerostla do takové jako intenzity, že tam bylo, nevím, 80 krav. A vlastně to celé obsluhovat, včetně právě povinnosti těch sekání luk a všeho dohromady už takový extenzivní farmářské hospodářství, že jsme to nebyli schopni správně dělat, utáhnout, takže jsme to vlastně jako odprodali tuto farmu a děláme menší hospodářství, který spíš tohokového vesnického typu, který právě tady teď budujeme, protože vlastně to extenzivní v rámci zase všech služeb a toho, co se kolem toho dobytka třeba musí všechno dít, už jsme nebyli schopni zajišťovat. Jo.
A teď, když se vám sem hrnou lidi, tak možná ano.
Teďka to bereme dohromady po této zkušenosti, však ta farma pokračuje a spolupracujeme, ale už na to jdeme spíš i ve spojení s tím vzděláváním, s tím, aby těch ovcí nebylo 50, ale bylo 5, 6, 7, nebo kolik jich má být a pásli se tady, aby tady byla kravka, aby tady byly kozy, aby tady byly holuby, aby tady bylo to vesnický, ale už se nepouštíme do toho extenzivního, protože víme, že na to vlastně nemáme v tom uskupení tak, jak jsme. Ale zároveň je to obnova života, zvířata sem patří, takže no, doufám, že k 1. květnu se tady přibydou právě nějaký voliéry a holuby a je vidět a z toho je radost, že jsme něco tady třeba minulý rok vystavili už nějaký slepice, králíky a tak, tak to je hnedka vidět, jak ty děti odkládají mobily nebo nezapínají a i ty rodiče dívají se, protože jsme tady měli nějaký slepice prachovky, nebo jako nějaký zvláštní peří, tak to všichni hnedka zkoumají, co to vlastně je. A ta činnost tak, aby ten provoz tady není tak velký, aby vlastně se ty rodiny nebo poutníci tady zastavili a strávili tady ten den. Bylo jim tady příjemně, zároveň nám pomohli tím, že když tady stráví, tak tady i jedí, něco si kupují nebo jsou tady ubytovaní a to nám zase taky přináší prostě finance na to každodenní práci. To je to vlastně nějaký i to umění, jak to nastavovat. Jo.
Teď máte 250 zaměstnanců. Dokážete si představit, že třeba jednou by jich bylo 500 až 1000 třeba?
Já si to dokážu, takhle v tom roce 2010, 11, 12, tak tady byl právě 50 zaměstnanců. Kdyby se v té době řeklo, že dokáže si představit 250, tak si myslím, že by byla jako podobná reakce. Nedokáže, je to nesmysl. Protože se třeba nemyslelo, že se bude i jinde. Že se vlastně vytáhne tak, aby jsme umožnili spojení a doprava, co se řeší, je něco jiného pracovat v Žamberku nebo tady a přesto to může být pod námi. Co se týká toho pásma Orlických hor a to, že jako třeba pociťujem, že ty právě lidi mezi tou 50, 60, kteří tvrdě pracovali v lese, tvrdě pracovali v zemědělství a vlastně nejsou pak schopni pracovat 8 hodin různě, záda mají nějaké omezení a přesto pracovat chtějí, tak že se ta skupina z mého pohledu v celku rozšiřuje, nebo že rozšiřuje. A na druhou stranu ty podniky, které třeba nemají vytvořené podmínky právě pro tu individuální přístup, nejsou schopni zaměstnávat více jak 8 hodin mezinárodní, mají svoje směrnice. Zároveň vlastně tam třeba ty lidi končí a oni říkají, tak my vám dáme práci, vy to s nima umíte, zároveň dáme práci a budou pracovat u vás a ne u nás. Tak i toto už jsme schopni se s podnikama bavit, protože čím více známe, tak prostě i oni mají tu osvětu. A já si myslím, že nemyslím 1000, ale že v momentu, kdy se vytvoří prostě v nějakém městečku situace, že tam jsme schopni třeba tu nějakou chráněnou dílnu provozovat, tak a má to právě nějaký ekonomický smysl i ten personální, tak taková cesta rozšiřování je, protože už máte zajištěno dopravu nějakou, jezdíme, vozíme i naše materiály, vozíme naše pivo, řešíme právě třeba i to přemysťování lidí, který na horách je složitější, a třeba z Králík někdy jezdí lidi sem, zařídíme lokální taxika, který je u domu, my se na tom podílíme, získáváme na to podporu z úřadu práce a má to logiku, protože můžete mít špatný spojení, máte cukrovku, nedojdete daleko, v momentě, kdy vyřešíte to, tak najednou ten člověk pracuje pracuje dobře. A toto ve spolupráci právě s úřadem práce, sociálníma pracovníkama na městech, na tom, tak to je cítit, že vlastně v tomhle ta osvěta je, dělají se různý ty pracovní rehabilitace. A čím je o vás i třeba na kraji vědět, tak tím i zase oni přemýšlí, jak třeba tyhle možnosti využít. Tak třeba v jeden z kraje, co běží, tam je to zrovna ve čtvrtek, je právě ukazování studentů, kteří opouští praktické školy někdy o těch 26 letech, že vlastně můžou najít to pracovní uplatnění, protože taková co v tom školství, tak nějak jedou a pak najednou přijde tvrdý zlom, je 26 let a vlastně to vadí rodičům, mnohdy jim, určitě i učitelům, pedagogům, protože pak, když člověk se nezapojí nějak, tak to, co do něj ta společnost dala, nebo i ty učitele, tak strašně rychle ztrácí pracovní návyky, svoje vlastnosti, i tu obslužnost. A tohle je zrovna takový nějaký projekt, který jde z kraje, který vytipoval nějaký sdružení či sociální podniky nebo charity, tak aby s nima jednali, jak tyhle lidi, jak jim tvářit podmínku, jak zapojovat, jak třeba podpořit právě ubytování i ono i to sociální bydlení. Nevytvářet geta, ale dávat k tomu prostě i tu práci, protože vlastně jde to z víc stran, stejně jako to jde, dejme tomu, z nápravných ústavů. Ty tam se dějí taky. A když vemu ten rato, kdy před 20 lety panu faráři říkali, běžte si do kostela na sociální práci, jsou tady odborníci a vy si, pane faráři, dělejte jako to, co u kostela, nešahejte nám do oblasti, kterým nerozumíte. A tak to skutečně bylo, tak když to vemu teď, jak se posunulo, jako vlastně díky charitě, ale i tomu sociálnímu podnikání, tak to vědomí lidí té společenské odpovědnosti i firem, taky vidíme, jak roste. Taky se tu někdy prostě objeví firmy, že si nás nějak našli a ptají se, jak můžeme pomoct. A nemusí to být vždycky finance, může to být dobrý dodání materiálu, může to být dobrovolnická činnost, která je jako velmi, velmi záslužná. To já v tom ten pohyb cítím a jako myslím si, že pokud nepřijde nějaká prostě tvrdá lekce typu ten hospodářské či finanční krize, která se to trošku pořád vyhrožuje teď. Takže to bude mít další vývoj a já myslím jako logicky, jo, že ne ten socialistický, ale opravdu sociální tak, aby to prostě mělo hlavu a patu a nebyla jenom napřežená jako dláň, ale mělo to právě smysl dohromady. A v tom se ukazuje, jako třeba ta terapie prací, kterou my teda děláme, a taky ne všichni metodičtí pracovníci, bych řekl teďka jako na kraji nebo v Praze, jsou úplně ztotožnění s tím, protože uživatelé mají právo nepracovat. A tak to mně přijde člověk, který může, že by měl, protože to je moudrost věku a nemluvím o těch, kteří opravdu jako prostě nemůžou pracovat, protože prostě mají takový handicap, tak se nedávám, ale i to někdy musíme se dohadovat, ať se tím, že se to posouvá.